Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Kako savladati strah od nezaposlenosti, gubitka posla, vraćanja kredita, dugova? Postoji li recept za rešavanje svakodnevnih problema? Ovim pitanjima razgovarat ćemo do 18 sati. U studiju Radio Beograda 1 su moje gošće, psiholozi, gospođa Višnja Helajzen i gospođa Branka Kordić. Poštovane gošće, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Telefoni za vaša pitanja, odmah na početku da kažem, 011-322-5099 i 011-322-5499. Naime, svima nama je poznato da slika savremenog društva izgleda otprilike tako da nigde više nema stalnog posla, doživotnog zaposlenja, garantovanog socijalnog osiguranja, rane penzije. Sve su to na neki način relikti prošlosti, pa smo naravno svi mi prinuđeni da se prilagođavamo promenama. U rizičnom društvu, kažu sociolozi, a u rizičnom društvu je jedino izvesno da ništa nije izvesno. Psiholozi, naravno vi i vaše kolege, nastojite da pomognete svima koji se teško prilagođavaju promenama i koji pate od brojnih strahova. Kada su strahovi podsticajni, a kada su destruktivni i opasni za naše zdravlje, uopšte za funkcionisanje u svakodnevnom životu. Dakle, da li je gospođo Helajzen prosto egzistencijalni strah, da krenemo od njega, dakle strah od gubitka posla, od traženja posla, znamo koliki je broj nezaposlenih, da li je reč o novom, takozvanom tranzicionom strahu koji nismo ranije poznavali, da kažem, nije bio prisutan u vreme socijalizma?
Da, jeste to novo, ali nije ni tako baš novo, jer postoji već decenijski strah od takvih promena u koji mi smo svi suočeni sa tranzicijom koja je prolongirana kod nas i samim tim i trpimo strahove vezane za promene koje se dešavaju u tom smislu. Tako da mislim da je možda samo teže i da malo više ima ljudi koji sada trpe tranzicioni strah nego što je to bilo na početku kad smo imali veće optimizam i kad smo tek krenuli u reforme. Možda je to razlog da razgovaramo na ovu temu danas i da se osvrnemo šta uraditi po tom pitanju. Ne samo mi stručnjaci, nego kako da se u stvari sa tim suoče pojedinci koji upravo trpe te strahove.
Dakle, upravo ste mi uzeli dali šlagvort za pitanje kako da se suoče pojedinci s tim strahom. Dakle, da li su posebno, da kažem, ugroženi ljudi koji žive pod opterećenjem ozbiljnih i teških rata, recimo za kredite? Oni osjećaju jak strah zbog toga. Da li se vi u praksi susrećete sa ljudima koji su gotovo na neki način, da kažem, opsednuti, koji stalno govore o tim dugovima, konstantno su pod pritiskom, stalno strepe, čak do anksioznosti, preplavljeni su tim osjećajem, pa čak i kad im realno ne preti velika, da kažem, opasnost od toga da će ostati bez mogućnosti da otplaćaju rate za kredite, na primjer?
Pa svakako da ima ljudi koji su u panici zbog toga ako ne mogu da otplate ratu za kredit i sigurno da je to još jedan razlog više za njihovu egzistencijalnu zabrinutost. Kako će da isplivaju, kako će da obezbede porodicu ako imaju, kako će da od kamata oslobode koje ih sledi ukoliko ne budu platili na vreme te dažbine koje moraju da obezbede, a nemaju način kako da je obezbede. Onda je to naravno jedan razlog više za osjećaj straha i za osjećaj, ajde da kažem, nesigurnosti pre svega. Jer strah je nešto što je urođeno i što je signal za opasnost, a ovo što se prolongirano dešava, to je prosto jedna nesigurnost koja je sad već poslala tako jedno osjećanje koje je prisutno maltene u svakodnevnici većine stanovništva koji živi, da kažem, u takvoj situaciji kako ste sad opisali.
Psiholog Branka Kordić, izvolite.
Nekako mi se čini da ste u stvari upravo i dali odgovor na to. Rekli ste neko ko stalno misli, stalno brine i stalno je opsednut. I upravo ja mislim da je to i razlika između tog straha koji, da tako kažem, krajnje uslovno i pod velikim znakovima navoda je normalan i koji je neophodan i, kako ste na početku divno rekli, stimulativan, i ovog straha koji u nekom trenutku može da preraste u poremećaj. I praktično lekari opšte prakse su svesni da je to jedan od najčešćih, da kažem tako, mentalnih poremećaja. Gde je razlika? Razlika je u tome što ako taj strah naveli smo ovde mnoge, i u stvari ovde pričamo o strahu od gubitka, a gubitaka ima jako mnogo vrsta. Ima gubitak posla, gubitak zdravlja, gubitak života, gubitak milih i dragih, gubitak delova tela kroz saobraćajne nesreće. Za decu je veliki gubitak razvod roditelja, kao što i za odrasle ljude koji su verovali kada su zasnovali zajednicu ili rešili da budu zajedno, će to biti za uvek. Znači, to govorimo o različitim vrstama gubitaka i govorimo o reakciji straha da taj gubitak jednostavno ljudi neće moći da prevaziću. I kada taj strah postane toliki da ih sprečava da funkcionišu u svakodnevnom funkcionisanju, onda može da govorimo o pozivu u pomoć. Tako da šta god nam se nekako dešava, uvek postoji neka mogućnost da se iz toga, dok god smo živi, zdravi, da nekako iz toga izađemo. Zvuči kao fraza i kao floskula, ali stvarno ja u to duboko verujem. Samo nekada ljudi, kada su ophrvani problemima, ne vide izlaz. Kao pčela ili muva na dnu čaše, ona ne vidi šta je iznad šolje.
Da, mi ćemo naravno do kraja emisije objasniti na koji način se može rešavati problem, izaći iz problema, kako se suočiti sa svakodnevnim problemima. Evo, slušalci već zovu, na telefonskoj liniji je Željko iz Inđije. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče, dobar dan, dobroveče. Ja bih vas volio, ako da me ne prilide dva minuta, bih ne rekao nešto, pa volio bih komentar na osnovu toga. Ako može.
Izvolite, izvolite.
Pa evo ovako, imamo jedan mali problem koji se uporno zaboravlja, a čast poštovanje vašim gošćama, ali je činjenica ovakva. Naša država je u 24 sata, znači narod je večeras legao da spava, kao narod koji živi u socijalizmu. I ujutro se probudio u neokapitalizmu. I još uvijek ne shvata da je totalna promjena sistema koji se dešava u Srbiji. A mi smo naučili da trošimo tuđe nezarađeno. Naš narod ima izreku, prostiri se prema guberu. Znači, koliko imam, toliko trošim.
Da.
Druga
da.
Stvar, još ovo molim samo. Mi uporno, znači, sve institucije, sva zanimanja u državi Srbiji i svi građani države Srbije uporno izbegavaju da shvate da je osnova standardizacije života, kulture života, zdravlja, porodice, harmonije, svega, a zove se odgovornost. Mi svi izbegavamo odgovornost na bilo kom radnom mestu, pa čak i u porodici, i svi se žalimo da nam je neko drugi kriv, da nam neko drugi ne valja. A nećemo da shvatimo da mi uopšte ne želimo odgovornost ni prema deci, ni prema porodici, ni prema preduzeću, ni radnom mestu, ni prema državi, ni prema društvu. I onda smo došli u situaciju u kojoj možemo, oprostite, sve tri, ja se izvinjavam, ove reči nije bezobrazna, ali možemo pričati 1000 godina dok ne shvatimo da moramo mijenjati kulturu svoga života, neće nam biti bolje družno neće maltene nikada.
Hvala vam, gospodine Željko, što ste se javili. Dali ste nam dakle materijale za nekoliko pitanja, a odgovorit ćemo. Da čujemo gospodina Stanka iz Novog Sada.
Dobro večer.
Dobro večer.
Stanko, penzioner, 78. godina.
Izvolite.
Teška je situacija. Ukinuti sve invalidske penzije. Svesti ih na godine starosti, godine staža. Svi imaju pravo žalbe. Ko se ustanovi da je nepravilno dobio, ima sve da vrati one pare. Oni koji se nisu žalili, smanjiti mi prema godinama starosti i godinama staža. Proveriti sve nacionalne penzije.
Gospodine Stanko, ja ću vas zamoliti ako možete da postavite pitanje koje se odnosi na našu temu.
Da bi se tu poboljšala situacija u sistemu državi. Džaba mi što hoćemo da smanjimo 10% penzije zaposlenih. I to ne ide, ne možemo mi držati. Da. Bez štednje, bez rada, nema.
Jasno, pa to je prosto i... nešto na što je ukazao i prethodni slušalac Željko, dakle odgovornost prema sebi, prema svom radnom mestu, prema okolini. Hajde prvo da prosto krenemo od toga na što je ukazao slušalac. Dakle, nisu strahovi samo prisutni kod nas. Egzistencijalni strahovi postoje svuda u svetu. Čak sam u literaturi pročitala da li smo mi to uvezli amerikanizaciju. Kako vi to tumačite?
Pa svakako da egzistencijalni strahovi postoje ne samo kod nas, nego i u drugim zemljama, čak razvijenim zemljama. Poznat je podatak da recimo Švedska ima veći stepen suicida nego Srbija. E sad, šta to znači? Da li znači da razvijene zemlje stalno imaju veće očekivanja i imaju veću odgovornost, o kojoj je gospodin govorio, pa onda neka razočarenja dovode do takvih, da kažem, posledica. A opet kod nas, da li je prosto i pored tog velikog izazova, stresora koji su oko nas, mi se ipak nekako borimo i uspevamo da ostanemo, što kažu, živi i zdravi. I to je ono što jeste naša prednost i zašto mi treba da se borimo, i jel mi kao pojedinci rešavamo ne samo naše stvari, nego ako smo stručni, ako smo uključeni u društvene tokove, možemo pomoći i drugima.
Da li je, po vašem mišljenju, možda i paradoksalno što savremeni čovek zapravo živi u sigurnijim i boljim uslovima nego ikada pre, a stresora i stresogenih faktora je sve više oko njega?
Ja mislim da je stres nije karakterističan za našu generaciju, niti svake generacije ima svoj stres. I ne bi ja rekla da je nama teže nego onom našem rođaku koji žive u pećini, koji treba da izađe napolje, a svega on naš dah i čekaše, a glad mu pred vratima. Nekako mi se čini da ovde pričamo nekoliko stvari. Da pričamo o strahu, da pričamo o depresiji, da pričamo o beznađu. I nekako nadovezala bi se na koleginicu da kažem da je beznađe u stvari jedno od najtežih osjećanja. To znači, kao što sama reč kaže, nema nade. Gde čovek nekako veruje da nema rešenja i da je to, postoji jedan divan i tužan eksperiment sa psom, to je znači da smo mi izgubili, to ukazuje da smo mi izgubili kontrolu. Eksperiment sa psom, sa dva psa je bio izveden tako da su psi bili stavljeni u kavez. Na dno kaveze išla električna, blaga električna struja. Jedan pas od dva je mogao pritiskom na taster da spreči dolazak struje. Ovaj drugi, šta god radio, nije mogao da se oslobodi strujnog udara. Drugi pas se zavukao u ćošak, nije, odbio je hranu i ponašao se nalik na jednu depresivnu odraslu osobu. I autor koji je to, taj eksperiment smislio i izveo, nazvao je to naučena bespomoćnost. Znači, ta bespomoćnost da naš život nije u našoj kontroli je jedno od najružnijih osjećanja koje čovjek može da ima, i to ujedno, ako u depresiji ili u strahu čovjek osjeća to beznađe, to može da bude jedan korak ka razmišljanju ili okončanju života.
Na početku ste, gospođo Helajzen, rekli da je strah signal za opasnost, nešto što je svima nama naravno urođeno, ali da li svaki strah, da li to znači da svaki strah ima koren u ličnosti čoveka i da za svaki od strahova postoji razlog zašto se pojavio? Dakle, mi smo počeli sa temom egzistencijalni strahovi. Ukoliko je neko preopterećen strahom zbog gubitka posla, ukoliko je loša atmosfera na poslu, pa čak i ono što se često spominje, mobbing, da li takva osoba dolazi u situaciju da se zaista toliko iscrpi, da zaista postane manje efikasna na svom radnom mestu i da upravo dođe u situaciju beznađa o kojoj je govorila koleginica Kordić?
Pa u svakom slučaju je tako. Prvo, na što ukazuje da nešto nije u redu sa tom osobom je pad efikasnosti, radne efikasnosti takve osobe koja je pod pritiskom. Taj pritisak, obično ako govorimo o mobingu, i zakon smo protiv toga doneli, jel tako? To je ili grupa ljudi ili jedan pojedinac koji ugrožava, da kažem, radnu efikasnost pre svega jedne osobe, koja iz tog razloga biva prolongirano pod stresom. Taj prolongirani stres je u stvari opasan, on može proizvesti beznađe, a pre beznađa, rekla bih, može proizvesti razne psihosomatske poremećaje koje su vrlo nezgodni, tako da sledeće posle pada efikasnosti ide u stvari odlazak na bolovanje takve osobe i ona postaje preosetljiva i zdravstveno oboleva od raznih psihosomatskih oboljenja tipa kardiovaskularnih, gastritisa, čira na želucu i tako dalje. Tako da to su sad posledice tog osjećaja nezadovoljstva na poslu i ugroženosti. Na kraju, ako postoji mobbing, onda postoji i ugroženost na poslu. Mislim da to u jednom periodu smo mnogo o tome govorili, ali mislim da to još uvek nije iskorenjeno, samo se možda malo manje o tome priča. Inače, nije to iskorenjeno, još uvek se mobbing dešava i, nažalost, ljudi nekada potpuno nepravedno ostaju bez radnih zadataka samo zato što treba neko drugi da bude u prednosti, koji je, ajde kažem, osjeća se rivalstvo koje je potpuno bez potrebe tu napravljeno od strane nekog rukovodilaca ili neke grupe.
Vrlo često se i u neformalnim razgovorima među ljudima može čuti da su nemaština, bes i nezadovoljstvo životom nešto što je, nažalost, u prvom planu. Ljudi se žale na desetine ružnih vesti kojima počinju televizijski dnevnici ili bivaju ispunjene prve strane dnevnih novina, kažu da to na njih loše utiče, objašnjavajući da tako živimo godinama i da je to razlog zašto se loše osjećamo. E sad, tu je opet važno ono što se zove i odgovornost i ono što se zove otklon, neka naša unutarnja snaga da se priviknemo društvu takvom kako jeste i da se adaptiramo. Na koji način?
Osnova tih stvari koje zovemo antistres programa sastoji se od sledećeg. Prvo, da povećamo kondiciju, jer što smo u boljoj kondiciji, znači možemo više da izdržimo. Druga stvar je da povećamo uživanciju. Znači, ako uživamo u stvarima, svako u nečemu uživa. Međutim, problem je kod ljudi koji su hronično nezadovoljni je da oni počinju da gube iz vida i sećanja šta je to što mi donosi zadovoljstvo. Pa je ništa. Znači, to je to kada dođu u neku fazu ili ljudi vole da koriste izgovore. Nemam para za zadovoljstvo. Zadovoljstvo ne mora biti skupo, može da se ode u jednu šetnju da se popriča sa prijateljem, može da se ponese neko, na primjer, vince i da se ode na Kalimegdan, gleda zalazak sunca, može da se ode, ima jako puno koncerata, ima jako puno predavanja, vrlo interesantni, koja su potpuno besplatna. Znači, uvek može se vozi bicikl, iznajmi bicikl, uvek može, sve zavisi šta čovek voli. I najčešće se udaljavamo od toga što volimo. Znači, bez uživanja nema ni borbe protiv stresa. Četvrta ili treća stvar, nevažno, je da u stvari naučimo da mislimo drugačije. Naravno, ovo zvuči krajnje šašovo, kao da nam treba neurohirurg. Ne, svako može da nauči da misli drugačije. Da, kad kažemo treba misliti pozitivno, znači možemo ljude koji misle negativno da naučimo sa radionicama psihološkim i raznim jeftinim programima da ih naučimo da misle pozitivno i da ih naučimo jednu vrlo važnu veštinu koja je vrlo važna veština u prevenciji samoubistva, a to je kako se rešavaju problemi. To može da se nauči za 4 sata. Znači, može da se nauči šema i može da se stavi svoj problem u tuš, čovjek stavi tu svoj problem u tu šemu i to. Znači, to su neki osnovi stres menadžmenta. Znači, povećanje kondicije, povećanje uživancije, učenje pozitivnog načina mišljenja i praktično, naravno, sve to
da ljudi nauče kako da rešavaju probleme.
Yes.
Da čujemo pitanje gospodina Rajka iz Rume. Dobroveče, izvolite.
Dobroveče.
Izvolite.
Pozdravljam studio vašu, Bog vam dao.
I mi vas pozdravljamo. Jel imate pitanje?
Ja, vidite ovako. Ja sam bio ratnik ovaj 4 godine.
Dobro.
Ja sam zadužio sam se oko 5.000 evra sam se zadužio da teram tu penziju.
Da, i šta je to što vas muči?
I mene muči i strah, mene muči i sve me muči, ja sam bio u Kamenci još u bolnici.
A od čega se plašite? Koji je strah u pitanju?
Strah je u pitanju i ratni i civilni. Jedan je išao na mene sikirom da mi glavo sječe.
Da, dakle, jasno, vi ste bili na ratištu. Hvala vam što ste se javili. Izvolite, gospođo Kelajzen, to je posttraumatski ratni
da,
sindrom.
Da, to je posttraumatski ratni sindrom i nažalost pratit će ga možda i do kraja života, ali mora preduzeti, što kažu, i lečenje, uzimati nekakve antidepresivne i druge lekove koje mogu malo smanjiti taj osjećaj straha kod njega, a naravno ostaje mogućnost o kojoj je pričala upravo koleginica, da pogleda oko sebe, da svoju porodicu okupi, svoje prijatelje, da podeli sa njima i te strahove i te neke neprijatnosti koje su mu se u prošlosti desile, a koje ga još uvek muče, i da na neki način bude zadovoljan, da kažem, pretpostavljam da je tu sad i zdravlje već malo narušeno, godine i tako dalje, ali da prosto bude zadovoljan ako funkcioniše, ako uživa u prirodi, ako uživa u nekakvom događaju gde se susreće sa prijateljima, makar i svojim ratnim veteranima, i podeli sa njima sve ono što je bilo teško, a što je ostalo ipak iza njih. Ipak je to, on je uspeo da nam se javi, znači postoji optimizam i on traži i utehu i sagovornike i tako treba da nastupa. Mislim da je ovo bilo potpuno pozitivno s njegove strane.
Kako se uči rešavanje problema je vrlo važno pitanje o čemu ćemo govoriti u drugom delu emisije, ali pre toga da čujemo slušateljku Nadu iz Beograda. Izvolite. Dobroveče.
Veče.
Dobroveče.
pozdrav svima u studiju. Ja imam jedno možda interesantno pitanje. Naime, meni otac umro pre 2 godine i ostavio mi u nasljeđe kuću. Ja živim u predgrađu Beograda.
Da.
I sada trebalo bi da ja tu kuću, kuć želim da je prodam, a i kuć moram da je prodam. Znači, ono, sistem prodati kuću pa kupiti stan negde u centru Beograda.
Dobro.
I time ću inače rešiti, verujte mi, sve svoje probleme. Ovako imam strah, pošto ne mogu da je prodam, da ću umreti od gladi, što mi vrlo brzo i preti, ja već dosta dugo i gladujem, i da ću se smrznuti. Pa pitam ove gospođe psihologičarke, da li imaju neki trik kako da privučem mušterije, u smislu da i oni budu zadovoljni kao kupci i ja kao prodavac, da bih je prodavala sad za kesicu bombona. Da li postoje tako neki psihološki trikovi za to? Inače sam učila psihologiju u toku školovanja, pa mislim da ću razumeti odgovore.
Pa dobro, ali mi u emisiji ne govorimo o psihološkim trikovima, prosto to.
Pa dobro, ja sam se znate, ovako izrazila, nisam ja mislila
da,
na kakve trikove.
Jasno,
mislila sam na
jasno.
Savjet, pa kažem neki psihološki trik. Mislila sam naravno na savjet. Hvala.
Dakle, slušateljka ne može da proda kuću i plaši se da je nikad neće prodati. Mi ne znamo u kakvom je stanju kuća, ni na koji način je gospođa Nada kuću oglašavala, jel, u oglasima za prodaju nekretnina, tako da pretpostavljam da... Da li možete...
Meni bi bilo interesantno da, da gospođa Nada kaže da je pre 2 godine umro otac, šta je ona radila do tada, gde je ona živela do tada, kako se snalazila u životu do tada. Ovo je neka sada trenutna situacija koja muči i to je nekako odraz realnosti. Pitanje je, što kažete, kako izgleda ta kuća. Ja, mi ne znamo marketinške trikove.
Mnogi ljudi, za... naravno, mnogi ljudi se i plaše promene mesta boravka, da. Pa da. Na neki način opravdavaju taj strah nekim drugim strahovima.
Da. Da, tako da u stvari nekad je potrebno da se osvrnemo iza sebe i da i mi smo to vrlo često i radimo kao jedan onako dobar savet ili dobar put. To je da se osvrnemo nazad i da se prisjetimo trenutaka ili perioda kada smo imali velike probleme i kako smo iz njih izlazili. Neka ljudi to zaborave. Pogledajte, Nado, vi ste pregurali smrt oca, vi se borite sa nečim, da li se borite na najbolji mogući način, da li tu ima još načina, to trenutno ne znamo pošto nemamo dovoljno podataka, ali možda se treba prisjetiti kako smo izlazili na kraj sa stvarima i pošto smo tu gde smo, znači da smo uspevali nekako da izađemo. I nekad u trenucima krize i velikog stresa mi na to zaboravimo i zaboravimo na te nekad jednostavne načine koji su nam bili od pomoći u prošlosti. Prema tome, gospođa Nada, ustvrnite se.
17:33, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Današnje gošće su psiholozi Višnja Helajzen i Branka Kordić. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
bili tu, veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest!
Eko.
The ink is black, the page is white, together we learn to read and write.
Come in, Jimmy Neal, right now!
The ink is black, the page is white, together we learn to read and write. To read and write.
Right on that.
A child is black, a child is white, the whole world looks upon the sight.
One beautiful sight, I would
One
say.
One beautiful sight.
Yeah.
And now a child can understand.
Tell them.
This is the law.
Časova 39 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Govorimo o tome kako savladati strah od nezaposlenosti, gubitka posla, vraćanja kredita, dugova, čega se sve plašimo, postoji li recept, metod za rešavanje svakodnevnih problema. U studiju su psiholozi Višnja Helajzen i Branka Kordić. Pre nego što čujemo slušateljku Nedu iz Novog Sada, gospođo Helajzen, vi ste se baš i bavili ovom temom koja se odnosi na egzistencijalne strahove. Kada čovek ostane bez posla, dakle, šta treba da preduzme?
Pa prvo,
da ostane zdrav?
Prvo mora da se suoči sa činjenicom da je ostao bez posla, i taj bes koji svako osjeća tada, mora nekako da redukuje i da prihvati situaciju i da bude svestan da ne može ništa tu, ne može da preko noći ništa promeni, ostaje bez posla i treba polako da radi na tome da uradi novi plan razvoja svoje karijere i promene svoje karijere. To ima jedan izraz, plan tranzicije karijere, ali pošto nije tranzicija toliko proporana, bolje da kažemo promena posla ili promena karijere. Pre svega mora da donese odluku da želi da pokuša da promeni nešto i da nađe svoj novi posao.
Da li to znači da definiše cilj?
Tako je. Mora znači prvo da se upita pre definisanja cilja koje su sve njegove kompetencije koje on poseduje.
Šta zna?
Znači šta sve zna, šta je sve stekao kroz obrazovanje, kroz minuli rad. Mora na neki način da vidi koje su to neke možda druge veštine koje i kroz u toku života stekao, a koje mu mogu tada koristiti u traženju novog posla i u toj takozvanoj tranziciji karijere. Tada kad osvetli to, kad shvati šta su njegove prednosti, znači on traži sad svoje prednosti, kad to uradi, onda treba da definiše nove profesionalne ciljeve. Koji su to ciljevi kojima on teži i kako sada da ih ostvari? Da bi znao kako da ih ostvari, mora da napravi jednu analizu šansi koje on ima i teškoća za njihovu realizaciju. Znači, mora da uporedi šanse koje ima i šta će možda biti prepreka da to ostvari. Tek kad napravi tu klaskalicu, on će vidjeti koje su realne procene da on zaista nešto uradi na tom planu. I na kraju, on će kad posle te procene postaviti cilj. Možda će to biti potpuno drugačiji poslovi nego što je on inače radio. Da. Možda će se on opredeliti da ne bude više računovođa, nego da bude, recimo, preduzetnik ili da bude neko ko se bavi gajanjem cveća ili nekakvom stokom, odgajanjem goveda ili već šta bi rekli. Sasvim, mislim, pričam jednostavne stvari, jer zaista sve to može da dovede do toga da ljudi ponovo nađu sebe i da ponovo se osjećaju korisnim, zadovoljnim i da na kraju ostvare tu neku psihičku ravnotežu koja se poremetila time kad su ostali bez posla. Naravno, da bi oni došli do tog cilja, moraju nekako da naprave neku socijalnu mrežu koja će im pomoći. Ta socijalna mreža podrazumeva i ne samo ljude, ne samo prijatelje, ne samo rodbinu, nego institucije koje mogu da pomognu. Znači, za, ne znam, pokretanje biznisa, za samozapošljavanje.
Dakle, čovjek mora da se aktivira u svakom slučaju.
Znači, mora da aktivno sada ide ka tom cilju i da planira aktivnosti da bi taj cilj pomogao.
I da se ne obeshrabri ukoliko naiđe na brojne prepreke.
Jeste, i to.
Koje su
evidentno da bome, da bi se to postiglo. Naravno, sve vreme on mora da kontroliše šta je uradio, dokle stigao, mora i neke vremenske rokove prosto sebi da postavi, mora da ima prosto zadatke, jer traženje posla je, mi to kažemo, aktivno traženje posla, to zahteva.
Da.
I naravno, samim tim kad on vidi gde je zapeo, on pokušava da otkloni prepreku, znači tu nešto ne ide, ajde probat ću na drugi način, i na taj način će verovatno na jedan od načina će uspeti. Možda neće odmah, ali eto, to je to.
Slušateljka iz Novog Sada, izvolite, dobro večer.
Da vam kažem ovako, stari imaju svoje probleme. Ja recimo imam veliki strah od gubitka penzije do poslednjeg dinara. Takva je po meni tendencija ekonomska u kojoj se ja ipak razumem na osnovu pokazatelja javno prenesenih, je li tako? Nema sredstava, fond iscrpljen itd. Moj problem je odnos sa mladima koji su ne na početku karijere, nego treba da dovrše diplomski na Fakultetu društvenih nauka, sociologija, pravo i, da vam pravo kažem, medicina, ni manje ni više. A smatram da je to jedno od najtežih, najozbiljnijih i najodgovornijih i tako dalje fakulteta. Kojim psihološkim mehanizmima da utičem na ćerku, koja je postala pre godinu dana majka, prekinula polaganje diplomskog na medicini, da bi se sin rodio, pazite, motivaciju psihološku, ona sada sprema diplomski, penzija se deli na tri dela, to sam ja, baba, majka i unuče, razumete me? Deli se penzija na tri dela, da ne posustane, da stekne samo uverenje, samo pomoć, jer je devojka, izvinite, mlada majka, 30 godina, inteligentna.
I bilo bi velika šteta da sad prekine.
Nemojte mi to govoriti, kako da ubedim da šanse koristi, jer se jedan put je tu pruža šansa, a da vam kažem nešto, društvo je jezivo, bezdušno, indiferentno, i ne samo kao takvo, nego puno je kriterijuma mediokritetskih, znate, to je moja ocena sadašnje društvene situacije. Kriterijumi su bolji kod pojedinaca, bez obzira na profesiju, mediokritetski. Ja imam tri diplomska rada i psihologije, jedan magistarski rad, koji sam u svojoj ulici gde stanem na limanu, jedan Jirića Kotrina, đubre tu našla. Ne znam imena da vam pomenem. Radovi su na terasi, mentor na psihologiji u Novom Sadu pri univerzitetu ovom.
Hvala vam, gospođa Tanja.
Znači, ja prosto sam shvatila da ljudi studiraju psihologiju i bacaju sve diplome u vatru. E da moja čerka ne baci diplomu pred kojom jeste, i da ne, da volimo sina, koji je današnja reprodukcija humana, osnovni cilj društva, shvatite.
Hvala vam, hvala vam, gospođa Nedo. Evo, gospođo Kordić, kako se rešavaju problemi? Stigli smo do najvažnijeg odgovora emisije, na koji način se pristupa problemima i kako se rešavaju. Dakle, konkretno ovde je problem u motivaciji, ako sam
Nažalost, psiholozi nisu ovako neka kutija koja se pritisne na dugme.
Naravno.
Pa da damo
čarobne odgovore. Svakako.
Morali bi mnogo više da znamo o vašoj ćerki da bi mogli da vam damo, morali bi mnogo više da znamo o vama, ali neki put roditelji i ne mogu da pomognu svojoj deci. Ona ima svoj život i jeste strašno da je to realnost u Srbiji, da jako puno penzionera praktično izdržava svoju decu. I kada sam počela pričam o gubitku, jedan od velikih gubitaka je to napustiti zemlju i otići negde drugde, i ljudi su jako dugo na klackalici da li to da uradi ili ne. Možda je važno pitanje za vašu čerku, zbog čega, koji je razlog da ona ne želi da nastavi studije medicine? Da li je ona napravila neku pauzu koja je njoj bila potrebna da skupi snage, da nekako možda reformuliše razloge za studije? Osim toga da treba iskinuti kapu, rodila je sada dete i ima pravo nekako sad da bude samo mama, možda je to neko vreme potrebno, pa će posle biti i student i tako dalje. Znači, jako je važno razgovarati. Mi smo zaboravili da razgovaramo jedni s drugima. Mislim da je to u stvari najveći problem. Da ne ponavljamo sve ove druge, da se društvo urušava, da se vrednosti urušavaju, da ne postoji sistemsko rešenje za ovo što je koleginica predivno pričala, kad neko izgubi posao, ako nema sistemskog rešenja, ako nema para da se naprave programi za gajanje nojeva ili babaroga, nije važno, znači ništa od toga. O tome bi pričala nekako najrađe. Da li mi razgovaramo? Da li mi čujemo jedne druge? Mi smo zaboravili na lekovitost razgovora. Razgovori jesu lekoviti. Gde ćete više ako neko čak i nema da vam ponudi rešenje, ali kaže potpuno te razumem kako se osjećaš. Ja mislim da to je najveće blago.
Yes.
Znači, hajde da razgovaramo.
Da se družimo. Da
se
ne družimo. Imamo samo virtualne prijatelje na internetu.
Da, i preko Facebooka.
Nego
da naučimo jedno drugima da znamo kada nekom treperi vilica da se sprema da plače, to će ove generacije koje rastu u Facebook neće nikad znati. Neće znati da prevedu telesni govor u neke poruke, u neka stanja.
Da. Dobroveče, gospodinu Nedeljku, izvolite. Beograd, Nedeljko, Beograd.
Ja se čujemo, dobroveče.
Čujemo se, izvolite.
Evo ovako, ja sam zaposlen trenutno, međutim, ja sam invalid prve kategorije i trenutno trpimo agresivni mobing poslodavca. Poslodavac je, znači, naš brat Gazprom Njeft, u tom kompletu su invalidi, samohrani roditelji i sindikalni aktivist.
Šta je vaše pitanje, gospodine Nedeljko?
Moje pitanje je, sad u martu dobijamo otkaze. Moje pitanje je kako ja kao invalid i kome da se obratim, da li ja imam neka prava, pošto izdržavam dvoje dece, da li imam neka prava da zadržim radno mesto, jer se poslodavac poziva na član 159 zakona o radu, a ne pominje član 101 i 102.
E sad, u studiju nije niko iz Ministarstva rada i zapošljavanja, ne znam da li razumete.
Da.
Možda nećemo moći da vam odgovorimo, ali evo Višnja, da li...
Pa, ja znam da postoji zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i da je taj zakon, koliko ja znam, usvojen. Treba, ja ga ne znam sada po članovima, ali vi se verovatno u toku iskoristite po meni svaku šansu da se žalite na osnovu, ako imate neku osnovu za to, pogotovo što stvarno izdržavate porodicu, dvoje dece i imate i moralno pravo da potražite zaštitu, pogotovo ako se radi o mobingu, što po meni, pogotovo što imate hendikep, odnosno što imate invaliditet, nikako ne bi smelo da se dogodi. Na vašoj sam strani, ali ne znam suštinu, ne znam.
Da, yes.
Tako da ne bih mogla, jedino kažem, iskoristite ukoliko možete i potražite zaštitu.
Postoji li, gospođo Kordić, da se tako izrazim, recept za rešavanje svakodnevnih problema? Kako se uči rešavanje problema? Šta je to što se naziva emocionalnom inteligencijom?
Da, nekoliko pitanja. Obično učimo rešavanje problema u kući. Kako mi to učimo i kako nas uče, to je veliko pitanje. Nekad, kako ja kažem, ima roditelja koji su borci, koji kažu ništa nas neće omesti, idemo dalje. Imate roditelja
što koji ljudi će, sa takmičarskim dukom,
naravno,
da.
Koji će da odustanu, tako da ti neki prvi modeli šta radiš kada imaš problem, ti neki prvi modeli se uče u ranom detinjstvu, a modeli su tata, mama, baka, deda i uopšte ukućeni. Naravno, to može se promeni, jer kad smo mali, kad smo patuljci, kad potpuno zavisimo od tih velikih roditelja oko nas, i naravno možemo naučimo neke stvari koje nas ne čine srećnim. Ali kada odrastemo, onda možemo neke stvari koje nas ne čine srećnim da promenimo. Rešavanje problema je koleginica praktično na primjeru ovih ljudi koji ostaju bez posla nekako opisala. Šema, ali naravno ništa ne može, sve je ružno šematski, pogotovo
da,
psiholozi
ništa ne može
su,
jeste,
mi
da
samo
se
radimo, nekako uzimamo u obzir individu i to, ali opet može se nauči neka šema. Znači, šta je problem? Vrlo često ljudi ne znaju da kažu šta je problem, nego kažu ovako. Pa moj problem je zato što su se mama i tata razveli pre 36 godina i ja od onda ne...
Ili znači, nervira me ovaj, jest, ili nervira me ono.
To nije problem. Da. Šta je problem? Jer problem mora biti vrlo konkretan da bi
dakle,
mogo da se...
Dakle, definicija problema.
Jest. Mm-hmm. Znači, šta je problem? Samo ako je on vrlo, vrlo konkretan, možemo nekako da ga savladamo. Jako je važno i šta je čovek radio sa problemom u prošlosti. Ne sa tim, možda se, nego sa nekim sličnim. Onda se prave se mogućnosti. Šta može se uradi u vezi tog problema? Da li može, na primjer, neko hoće da se prekvalifikuje, neko hoće da, ne znam, da se više bavi nekim fizičkim aktivnostima. Znači, koje su mogućnosti? Mogućnosti su da ide u teretanu ili da ide na prekvalifikaciju, da radi nešto drugo.
Ali mnogi ljudi ne znaju da definišu šta je njihov problem. Oni se vrte u začaranom krugu samim tim.
Da. Tražeći krivicu u drugome,
da.
To je isto strašno veliki, mislim, problem za onog čoveka koji pribegava tom mehanizmu. Neko je, Željko je prvi
spominja odgovornost.
Postavio pitanje odgovornosti. To je nekad nismo spremni da zavirimo u sebe i obično tražimo krivicu u drugima. A u stvari sve što nam se na neki način, puno stvari koje nam se događaju, nekako događaju se to što smo takvi kakvi smo, što delujemo tako kako delujemo, što pravimo izbore takve kakve pravimo. Mi pravimo izbor. Ja ne kažem da ne možemo biti odgovorni za sve, naravno.
Uoči emisije razgovarali smo i rekli ste da ste uočili, odnosno iz prakse znate da je nažalost mnogo usamljenih ljudi.
Da, jeste. Mi smo imali telefon, 3 godine je trajao taj projekt, telefon za prevenciju samoubistva. Mi smo svaku noć, od naveče od 8 do ujutru do 8, mi smo sedeli pored telefona i odgovarali na pozive. I to jeste iskustvo da je, ima jako puno usamljenih ljudi koji nemaju s kim u stvari da podele svoj problem. I to jest, i zato sam i rekla da je to, da je to slušanje jako, jako lekovito.
Da, druženje i razgovor.
Jest.
I sad za kraj emisije, kada su strahovi podsticajni? I koliko su strahovi, da kažem, mada stručnjaci ne vole tu reč normalno, jer je relativna, šta je normalno, da kažem, koliko su strahovi normalni za sve nas, za čoveka?
Pa već smo na početku rekli da su strahovi urođeni i da su oni signal za opasnost i samim tim oni stvaraju zaštitne mehanizme i oni takvi kakvi jesu su u tom nekom obliku korisni. Daću primer, ako hoćemo da pređemo ulicu, pa primetimo da ta kola se ne zaustavljaju, nego i pored toga što smo zakoračili na pešački prelaz, oni i dalje istom brzinom ide, tu je strah taj koji će nas zaustaviti da se ne desi nesreća. Znači, to je ta zaštita koja je zaista korisna kada je u pitanju strah i koja stvara taj sistem odbrane i zlo.
Disanje je jako važno kad govorimo o strahu, o paničnim napadima, naročito kad govorimo, jako je važno kako dišemo. Jednostavno, dok nas slušate ili dogledate televiziju, stavite jednu ruku na grudi, drugu ruku stavite na stomak i jednostavno slušajte, pričajte, radite svoje uobičajene stvari i vidite koja vam se ruka pomera. Jako puno ljudi diše na pluća i to je plitko disanje koje nije dobro i nije zdravo, i kad pogledate to može da se nauči da se diše stomakom. Jako puno ljudi koji odluče da se bave pevanjem idu na učenje. Disanje stomakom koje možete praktikujete po 5 minuta ujutru i naveče je jako dobra vežba relaksacije, znači i vežba smirenja. Drugo pravilo, zlatno, kad je strah u pitanju, nemojte udisati vazduh na usta. Udisanjem vazduha na usta potpomažete hiperventilaciju i 2 minuta takvog disanja može da dovede da čovjek padne u nesvest, a pre nego što padne u nesvest ima sve simptome užasnog paničnog napada. Znači, umreću, desit će se nešto strašno, ta katastrofalna očekivanja. Znači, ako disanjem možemo to da dovedemo do toga, znači pravilnim disanjem možemo to i da sprečimo. Znači, nikad ne dišite na usta i naučite da dišete stomakom.
Da, a u svakom slučaju treba sprečiti da strah preraste u poremećaj i da dovede do svih onih problema o kojima ste govorili u emisiji koja nam je prosto proletela. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju. Gošće emisije U središtu pažnje danas su bile psiholozi Višnja Helajzen i Branka Kordić, tonski realizator Žarko Bovan, producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.